Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Blitzkrig mod eliten. Ja, det tiltaler flere af de konservative intellektuelle. Og mange af dem abonnerer på forestillinger om, at USA's påståede krise, som er en forestilling om USA's påståede krise, som er enten så man nødt til at følge kursen uanfægtet og lade flyet splintre mod jorden, eller også så støtter man den nye mand i cockpittet. De her meget voldsomme ord, det er nogen, som har et vist kundeunderlag i konservativ kreds, men det er
i USA.
Ja, i USA. Sådan er det ikke hos alle konservative danskere. Og en af dem, der advarer mod dem, han hedder Christian Egander Skov, og han er med til sidst i denne her anden time af Gordo og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno, og jeg skal også lige bare nå at sige, at vi jo stadigvæk har en bamse hængende frit i luften, og de er lyttere, som synes, at de gerne vil markere, hvem der skal have bamsen, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller send os en sms på 42 624 7.
Og vi, det vil sige, vi uddeler bamsen helt til sidst i den her sidste time her af dagens program. Nå, mit navn er Jarl Cordua. Rumænerne, de er gået på gaden i protest mod den rumænske regerings forslag, der skulle gøre det lettere for politikere og embedsfolk at undgå straf for korruption. Der var sådan en jeg tror det var sådan en bagatelgrænse på 330.000 kroner. Det, der kan man jo få mange ydelser for, vil jeg sige.
Det er især i Rumænien.
Ja, det vil jeg sige. Nå, men forslaget, det blev så trukket, men regeringen, den fik jo så en mistillidsafstemning på halsen i går, og den overlevede den, så vidt jeg kan se. Vi tager et dyk ned i de politiske forhold i Rumænien, der er meget, meget spændende. Noget tyder på, at der er sådan en positiv politisk udvikling i landet, og det gør vi med Søren Risholdt fra Syddansk Universitet. Men
ja, altså nu skal det handle om de internationale konventioner, ikke mindst flygtningekonventionen, men der er masser af internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, og de er under pres. Og nogen mener endda, at de står for fald. Det mener mange politikere på højrefløjen. Og det kan man jo så, alt afhængig af hvilket synspunkt man har, se på som noget positivt, og se om der er nogen muligheder i det. Og det skal vi så diskutere nu med direktør for Institut for Menneskerettigheder her i Danmark, Jonas Christoffersen. Velkommen.
Jonas Christoffersen, en af de ting, som, som man kan se, som irriterer danskere, det er sådan noget med, at der er kriminelle udlændinge, man ikke kan udvise og sådan noget. Så er der nogle konventioner, der står i vejen for det. Og så er det at mange politikere, Dansk Folkeparti, men jeg har også hørt folk fra Liberal Alliance, konservative, venstrefolk sågar, som mener, at vi skal ud af de konventioner, flygtningekonventioner, statsløsekonventioner, de hedder alle sammen, de er skrevet en anden tid osv. Hvad siger du om det?
Jeg siger en ting ad gangen, først og fremmest. Og det første er jo de her menneskerettighedssystemer og alle de internationale konventioner, vi har bundet os op på, det er jo noget, politikerne har skabt. Det er jo noget, som vi har besluttet i start, navnlig efter 2. verdenskrig, at vi vil gerne forankre menneskerettigheden i et internationalt samarbejde, så vi har styr på hinanden. Og i starten, det er slutningen af 40'erne, starten af 50'erne, det var for, at vi ikke kom tilbage til Hitler, Tyskland og et bolværk mod fascismen og kommunismen fra øst. Så det var sådan den oprindelige rationale. Vi var enige med hinanden om, at vi måtte have et Europa og sidenhen en verden, hvor vi interesserede os, hvad der foregik i andre lande, fordi ellers så kunne vi se, at det kunne gå galt. Men det er politikerne, der har lavet det. Det er politikerne, der har udviklet det. Det er politikerne, der har støttet op om det. Det er politikerne, der har lavet det. Og derfor kan politikerne også lave det om, og derfor er det en fuldstændig legitim politisk beslutning og finde ud af, hvad man gør ved det.
Og det er jo også, der var jo en gang, hvor vi var meget glade for at få flygtninge fra Ungarn og Tjekkoslovakiet, Polen og sådan noget, Østland. De var ikke så mange, de lignede os. Og nu er stemningen, synes jeg, ved at vinde, kan man sige. Fordi nu er der flygtninge, som ikke ligner os. Og der er også et antal, som måske, man synes, er for voldsomt, ikke?
Jo, og det man så skal finde ud af at sige, hvad er problemet samfundsmæssigt? Hvor er det internationale menneskeretsproblem, der i givet fald skal være anderledes? Og hvad kan man så i givet fald gøre ved det? Og hvis man tager flygtningssituationen, så er der rigtig mange politikere, der har sagt, jamen, vi får for mange flygtninge. ergo må vi ud af flygtningekonventionen. Og der har vi så rejst rundt med det budskab, der hedder, jamen det ergo, det er forkert. Fordi det er ikke flygtningekonventionen, der er vores problem i dag.
Okay.
Det er de åbne grænser. Fordi, og så har jeg brugt eksempler, som skulle forklare til politikere, som siger, okay, hvordan kan du mene det? Så har jeg sagt, jamen, så lad os sætte et eksempel og gøre det jordnært. Hvem er det i dag i Danmark, der får asyl på grund af flygtningekonventionen? Jamen, det er jo blandt andet syriske mænd, der flygter fra Assad. Hvis de er mellem 18 og 42 år, så er de værnepligt i Syrien. De siger, hvis de bliver i Syrien, så har de pligt til at være med i hæren, og den begår krigsforbrydelser. Og der har man efter flygtningekonventionen ret til at flygte fra det og få asyl i et andet land, hvis du risikerer at blive enrolleret i en hær, der begår krigsforbrydelser. Så hvis vi siger nej til flygtningekonventionen, så må det være, fordi vi ønsker at sige til disse mænd, du kan ikke få asyl i Danmark. Du får afslag på asyl. Vi frihedsberøver dig vridsløse lille. Det er der, vi har folk, der de skal sendes ud. Så charterer vi et fly, og så sætter vi det op på en flyver, lander i Damaskus og siger til Assad, værsgo Assad, her er dine mænd, for de skal ikke have asyl i Danmark. Og der er jo ingen, der ønsker det.
Nej.
Ingen. Nej. Og derfor er det også nu gået op, ikke fordi jeg har sagt det, men forklaringen er, det er ikke det, der er problemet, fordi Danmark ønsker ikke at sende folk tilbage til den slags her, som Assad har. Danmark ønsker ikke at sende folk tilbage til tortur. Danmark ønsker ikke at sende folk ud til menneskehandel og tvangsprostitution og sådan noget. Det er ikke det, vi ønsker. Vi ønsker bare, at de ikke får asyl i Danmark. Så problemet er ikke flygtningekonventionen. Problemet er, folk kan vandre til Danmark. Og det er det problem, vi skal løse. Hvordan får vi dem til at være et sted, som ikke er Danmark? Det er det, der er et politisk problem.
Så det vil sige, at hvis man har en grænse, hvor de ikke kommer ind, så har vi ikke noget problem. Altså, hvis man har for eksempel en grænsekontrol i Middelhavet, Grækenland, Italien, så er det sådan set ikke flygtningekonventionen, der er problemet her.
Nej, så hvis vi kunne mure Danmark inde eller Europa inde, så vil der ikke være et problem for os.
Mm.
Og det, man så siger, dem, der er så en lille smule mere humanistisk anlagt, eller tænker lidt mere altruistisk end kun på os selv, det vil sige, at man skulle så prøve at gøre vilkårene bedre i Tyrkiet og Libanon og Jordan, altså de nærområder. Og det er også det, politikerne siger. Vi må gøre vilkårene bedre i nærområderne, fordi så bliver de der. Og de bliver der, fordi de har det nogenlunde okay, og så er alt godt.
Men der er også et pres på, der er også, hvad skal man sige, politikere fra højrefløjen, der har kritiseret den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og det er jo blandt andet som med, at der er for eksempel nogle forbrydere, som har været her i landet, og de er ikke danske statsborgere, og de er notoriske kriminelle, det kan vi jo se, det kan man dokumentere, de er dømt og en eller anden, og vi kan ikke smide dem ud. Og der peger man på den europæiske menneskerettighedsdomstol. Der har du også nogle synspunkter i den anledning.
Ja, det er betalvis selvfølgelig også komplekst, fordi verden er bare kompleks. Så man kan sige, hvis nu vi siger, okay, problemet er, at Danmark vil gerne udvise kriminelle udlændinge noget mere. Hvordan kommer vi til det? Og der er det sådan i dag, på grund af det system, politikerne har bygget op, jamen i sidste ende, så er det menneskerettighedsdomstolen, der trækker grænsen, fordi den har kompetence til at dømme Danmark, hvis vi går for langt. Efter domstolens opfattelse går for langt. Og så bliver spørgsmålet, hvordan kan vi så påvirke domstolen? Hvordan kan vi som danske politikere påvirke domstolen til at gøre noget andet fremover? Og der er en række forskellige ting, man kan gøre. Og det ene af de mest hårde, det er at sige, så laver vi en ændring af konventionen, og vi simpelthen skriver en ny regler om udvisning. Det kræver bare 47 lande er enige.
Mm.
Og det har man aldrig gjort før. Og det tror jeg, at alle, der arbejder med det, siger, at det kommer heller ikke til at ske. At på den måde gribe ind i det, domstolen har gjort. Men kan man gøre noget andet? Ja, man kan jo arbejde med, og det har man gjort de senere år, på at sige, jamen, hvordan er det, domstolen egentlig går til sin opgave? Kan man sende nogle signaler? Kan man lave nogle politiske erklæringer? Kan man vedtage nogle aftaler, som går ud på at få domstolen til at ændre sin praksis? Og hvis det kun er, det er så det, der bliver virkelig komplekst, hvis det kun er på et lille bitte område, Danmark har problemer, nemlig et par udvisningsdommer om året, og så får 47 lande engageret i en debat omkring noget, som mange vil sige, jamen det er jo bare et lille problem, 2-3 mennesker om året. Det kommer ikke til at ske. Men hvis det er et større problem, så er det altså, at der er flere lande, der er mange
problemer. Jamen er der, altså nu ser du 47 lande, ikke? Og vi har, altså hvad er det, han hedder, ham sigøjneren der?
Levakovic.
Det er jo ham, vi tænker på, ikke? Jo. Blandt andet. Og så vil sige, så er der sådan 2-3 stykker i Danmark, men altså har man ikke lignende problemer i Belgien, eller nogle af de, altså lande, der minder om os, hvor man ligesom kunne søge nogle alliancepartnere? Altså, fordi alle ved jo, at hvis 47 lande skal blive enige om en ændring af et eller andet, så tager det meget, meget, meget lang tid.
Nå, men det der, når man kigger på situationen i de forskellige, de 47 europarådslande, som jo er dem, der har bygget domstolen op og også har råderetten over, hvordan skal den udvikle sig, så har de alle sammen, alle lande har deres issue med domstolen, og næsten alle lande har forskellige issues. Så der vil være et par lande, hvor man vil sige, at det her med udvisning af kriminel udlænding er et problem, og så vil der være, lad os bare sige, 30-40 lande, som ikke synes, det er et problem. Enten fordi de er skide højt og flot på, at menneskerettighedsdomstolen siger, at udvise folk alligevel bliver dømt og ligeglade, eller borgerne klager ikke til domstolen, så sker der ikke noget, så er det sådan set også ligegyldigt, eller fordi de ikke synes, det er et politisk problem. I andre lande synes man noget andet. Der er flere lande, der har problemer med, at domstolen har sagt, at man kan ikke fratage kriminelle stemmeretten. Det gjorde vi jo op med for 100 år siden, så de forbryder mig ikke at stemme, og der vil vi sagt, jo selvfølgelig, de er jo også en del af samfundet, selvom de sidder i fængsel. Der har man i andre lande det, man siger, at hvis du går med fængsel, så kan du ikke stemme. Og der er domstolen sagt, at det er sådan set udemokratisk, de skal da bevare deres stemmeret. Det er der masser af lande, der suger over. Så hvis man kigger på de her sådan indrigspolitiske dagsordner, så er de meget forskellige lande, og det er også derfor, at det bliver svært med meget konkrete begrundelser at få lavet hele systemet op. Men det, der er fælles for de fleste lande er, eller for mange lande er, at der er en diskussion, ikke de fleste er forkert. Der er en fælles opfattelse blandt mange lande om, at domstolen går for langt. Og den dialog har man haft i rigtig mange år med domstolen. Og spørgsmålet er, kan Danmark så gøre noget yderligere nu her, hvor man får det her formandskab fra Europarådet, for at skubbe på den dagsorden og reaktivere den diskussion og få sendt nogle nye signaler til domstolen?
Så lad mig lige rekapitulere her. Du mener, at du kan se, at der er en voksende kløft mellem internationale menneskerettighedsnormer og så nationale politiske ønsker. Altså det er sådan set, du mener, at konventionerne er ved at miste deres legitimitet. Og så er det, at du siger, at der skal simpelthen færre sager forbi menneskerettighedsdomstolen, og domstolen samtidig skal give de enkelte større spillerum på en række områder. Det vil simpelthen gøre tricket. That'll do the trick. Er det du siger?
Jeg ved ikke, om...
Det er jo kritik af menneskerettighedsdomstolens omfang i virkeligheden, er det ikke det?
Jo, det er det. Det er det. Altså, min grundlæggende vurdering af den situation, vi er i nu, er, at man bliver nødt til at tage den politiske debat med menneskerettighedsdomstolen, omkring menneskerettighedsdomstolen på europæisk plan. Og det synes jeg, er det rigtigt, at regeringen gør det.
Hvem ringer man til?
At du ringer til de 47 andre, og de 47, man behøver ikke ringe til dem, fordi de mødes hele tiden. Der sidder i, altså de 47 lande i Europarådet har en ministerkomité, hvor ministerne mødes en gang imellem, og så har man sådan en embedsmandskomité, og de mødes løbende og taler om, hvordan går det med domstolen. Så...
Og vi skal lige finde ud af, den her Europarådet og menneskerettighedsdomstolen her, det har ikke noget med EU at gøre. Det er noget helt andet, der kører. Det er bare vigtigt for folk, fordi mange råder tingene sammen. Ja. Også højrefløjspolitikere er meget glade for at råde tingene sammen. Så de har ikke noget med EU at gøre som sådan. Hvor er den her menneskerettighedsdomstol i øvrigt placeret?
Den ligger i Strasbourg.
Okay.
Det, der sker efter 2. verdenskrig, er, at man opretter Europarådet for samarbejde omkring navnlig menneskerettigheder og økonomisk udvikling og europæisk integration. Og så bliver dem, der starter EU, de 6 lande, der starter EU, bliver utilfredse med, at det går for langsomt i Europarådet, så bryder de ud og laver et Europa i 2 tempi, nemlig EU og Europarådet. Og så er der vældig få fart på integrationen i EU og en udvidelse af EU, men der har også været vældig fart på Europarådet og en udvidelse af Europarådet. Så i virkeligheden har vi 2 europæer i dag. Vi har EU med de 28, og så har vi 47 lande, herunder alle EU-landene i Europarådet. Så man har de her 2 dele af Europa, og menneskerettighedsdomstolen hører under Europarådet og dækker alle 47 lande. Og det er en af domstolens problemer, at den skal spænde fra Vladivostok til London.
Så Rusland er altså med i
menneskerettighedsdomstolen? Rusland er med, ja.
Det lyder helt
og stor kunde, kan man godt afsløre.
Hvordan det?
Der er altså halvdelen af alle sager, der ligger hos menneskerettighedsdomstolen i dag, kommer fra, jeg tror det er Rusland, Rumænien, Tyrkiet og i sidste land, som jeg
ikke lige... Og Tyrkiet er altså også med.
Det er jo Tyrkiet også med.
Ja, der må være...
Altså, der er også nok at tage fat på
med den perlerække af nationer, du lige nævner her, ikke? Så kan man jo ikke lade være med at tænke på, at det er et idealistisk projekt, som har virkelig, virkelig problemer med virkeligheden i præcis de lande, du taler om, at sige, at det er faktisk en svag organisation.
Det er et politisk projekt.
Ja.
Et politisk projekt, som...
Man smider jo ikke engang de lande ud.
Nej, altså, jeg vil sige, når man taler meget om det idealistiske projekt, så bliver man, og man så arbejder med det, så bliver man sat i hardcore med sådan en blåret idealist, som har mistet jordforbindelsen, og bare kører derud og vil have nirvana på jord med juridiske midler. Men det er jo et politisk projekt, der handlede om hvad? Det handlede om at holde sammen på Europa, og skabe fred og sikkerhed i Europa. Det var det, der var meningen. Det, der så sker, er, at man i Vesteuropa, for det var en vesteuropæisk menneskerettighedsdomstol indtil op i 80'erne. I løbet af 70'erne og 80'erne siger man, om vi kan jo godt hæve beskyttelsesniveauet. Vi ved jo, hvad det her handler om. Vi har jo nogle velfungerende demokratier. Vi kan stille og roligt begynde at hæve menneskerettighedsstandarden, og det begynder domstolen at gøre. Og kort tid efter, den har gjort det i løbet af 70'erne og 80'erne, så vælter muren, og så kommer Østeuropa ind. Og så kommer Østeuropa ind med nogle høje standarder, så man i virkeligheden prøver at køre juridisk set de høje standarder ud over nogle lande, som overhovedet ikke er klar til det. Og det gør, at domstolen ender med at blive voldsomt overbebyrdet og er i dag meget, meget svækket af enormt store krav til sagsbehandlingstider osv. Og så det er en af domstolens problemer er virkelig med, hvad er det egentlig, vi vil bruge den til? Og som det store politiske spørgsmål er, hvad er det, vi i dag vil bruge menneskerettighed og demokrati til i Europa? Handler det kun om at undgå, at Rusland og Tyrkiet og Polen og Ungarn, og snart kunne der komme flere til, at de går tilbage i en autokratisk retning væk fra de liberale værdier, som vi bygger Europa op omkring, altså frihed, retssikkerhed, demokrati, at de går væk fra det. For hvis det er det, vi primært ønsker at bruge domstolen til, så skal den jo selvfølgelig fokusere på de lande, hvor det går galt, og så skal den glemme alt om os, fordi her går det godt. Eller er det noget bredere? Og lige nu er det noget meget bredere. Og der tror jeg, at udviklingen vil gå den retning, med at sige, vi må skære toppen af bjerget, vi må fjerne flødeskummet fra kagen og sige, vi må have et menneskerettighedssystem, som fokuserer på noget, som flere mennesker synes virkelig er væsentligt.
Så du mener, at du ser kritisk på domstolens udvikling, og du mener, at man skal formulere en ny vision for dens rolle. Men du mener ikke, at man skal springe det hele i luften og starte forfra. Du mener, at man, ligesom mange taler om EU, at man skal fokusere på kerneydelserne, man skal tilbage til basics. Er det forstået korrekt, eller hvad?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og ikke fordi...
Er der nogen opbakning til det? Nu følger du den internationale debat mellem dine kolleger og sådan noget. Kan du se, at man ude i de 47 lande siger, ham der Jonas Christoffersen, han har virkelig fat i noget, eller er du inspireret af andre, som mener det samme som dig? Altså...
Jeg er desværre ikke så kendt i udlandet, så de sidder der og tænker på, at det er mig, der ligesom har skåret. Jeg vil sige på den måde, jeg tror, det er meget, meget diffus, eller det er et meget diffus billede, når man kigger ud. Og det har det jo også været i Danmark. I Danmark har debatten jo floreret navle omkring Dansk Folkeparti og åbenmundet enkelte højrefløjspolitikere. Men under overfladen, altså det er jo ikke noget, der er dukket op særlig meget i den offentlige debat de sidste 10 år, men under for overfladen, har den været der, debatten og diskussionen og kritikken af domstolen, og den er kommet fra dommerside, fra jurister, universitetsforskere. Jeg har selv gået og været kritisk og ikke taget bladet fra munden. Jeg har jo ikke offentligt før sagt, jeg synes, der er noget, vi skal gøre ved. Det har jeg gjort, jeg skrev en bog om det for et par år siden. Men jeg har jo ikke selv heller ikke været meget vokal omkring det, sagt, vi har et issue, vi bliver nødt til at løse på længere sigt. Og det samme ser vi i andre lande, at den debat, der er i mange andre lande, kommer fra de akademiske miljøer og ikke fra de politiske. Og jeg tror, men det er en trosag. Min fornemmelse er, at det, der er sket i Danmark, er, at danske politikere på regeringsniveau har nu sagt, nu må vi arbejde med det. Og så viser det sig, at rigtig mange er enige, for det har jo vist sig også, at hele det akademiske miljø i Danmark, de er jo professorer, I kan se, skriver artikler om det, er faktisk enige. Jeg tror, der vil ske i de andre lande, at når politikerne begynder at kigge på det, så tror jeg, at de vil... Sådan set vil jeg sige, at vi må gøre et eller andet ved det.
Så vi skal altså vente på, at der på et eller andet tidspunkt opstår en situation, hvor nogle politikere tager tæten på det her. Fordi du mener simpelthen, at jorden er gødet for, at man simpelthen kan tage et eller andet initiativ, som ligesom
det tror jeg,
ændrer menneskerettighed.
Ja, jeg tror, at jorden er stille og roligt er gødet. Og initiativet er jo nu taget af den danske regering, som har sagt, at nu sætter vi det her på dagsordenen. Ja. Og regeringen sidder nu har nedsat en taskforce, der skal sidde og finde ud af præcis, hvad er det, man vil lægge op til. Så jeg tror, at man vil lægge op til noget, som er fornuftigt og afbalanceret, og som ikke giver store resultater med det samme, men som jeg tror, at man om 10 år vil se tilbage og sige, jamen, det kunne godt være, at det danske formandskab for Europarådet blev et vendepunkt i udviklingen omkring menneskerettighedsdomstolen.
Og hvornår har vi formandskab?
Det har vi fra november i 2017, et halvt år frem.
Okay. Tak skal du have, Jonas Christoffersen. Du er direktør for Institut for Menneskerettigheder. Tak fordi du kom ind og delagtiggjorde os i dine tanker og viden omkring, hvad der sker på menneskerettighedsfronten og menneskerettighedsdomstolen. Og tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og så kan jeg så afsløre, at vi har en nyhed, fordi jeg vil sige, valgdeltagelsen blandt lytterne har ikke været overvældende, men der er kommet en afgørende stemme, og den er kommet fra Jakob Risbro. Han synes, at Søren Pind skal have ugens fidusbamse for et godt forsøg på at hæve intellektet i kongeriget.
Godt. Tillykke til Søren Pind for sit forslag om at genindføre filosofikum. Det er godt med lidt reaktionær politik. Nå, nu har vi en anden akademiker med her i studiet. Det er Søren Rishøj, fra lektor emeritus fra Syddansk Universitet. Men det der med emeritus, det er ikke noget, man mærker meget til, Søren, fordi jeg synes, du er rundt omkring og taler om Rumænien over det hele.
Ja, nu har jeg ikke så en emeritus. Jeg har stadig nogle timer.
Nå, okay. Det er godt at vide.
Så kan man kalde det.
Okay.
Men jeg har filosofikum i sin tid.
Ja, det er vi glade for. Der sidder en dannet mand her nu.
Hvad synes du om det, bortset fra den?
Det gik meget godt. Det var meget let at gå igennem. Jeg fik UG, og så troede jeg var stærk studerende, der ville gå lige igennem. Og det så let var det jo ikke, men det var egentlig lidt mærkeligt eksamen, den der.
Men synes du, det er fornuftigt at indføre bare sådan?
Og i princippet synes jeg egentlig nok, den der generelle dannelse, at man har sådan en kendskab til sådan grundlæggende... Jeg synes egentlig, ideen er grundlæggende.
Så skal man gennemføre det ordentligt. Spilleregler.
Ja, skal man gennemføre det ordentligt, ikke? Ja.
Nå, godt. Men vi skal til Rumænien.
Ja, nu er det en anden sag.
Vi skal til Rumænien, Torben Steno.
Ja, det skal vi. Og det er jo så derfor, at du er hos os nu, Søren Rishøj, fordi i den her uge, der har der jo altså været meget, meget store folkelige demonstrationer og protester på gader og stræder i Rumænien, i protest mod, at regeringen, i hvert fald i vores ører, fremlagde et ret besynderligt forslag, nemlig om at indføre en bagatelgrænse på omkring 300.000 kroner for bestikkelse og korruption i Rumænien. Allerede der er vi jo klar over, at det er, der er tale om et EU-land, men det er et meget anderledes land end Danmark. Det skal vi have dig til at gøre os lidt klogere på. Men altså, de her protester, de fik så den her nyvalgte socialdemokratiske regering til at trække det her forslag tilbage. Men der er stadigvæk demonstrationer, ikke lige så omfattende som tidligere på ugen. Men hvad i alverden er det, der foregår i Rumænien?
Ja, det er et godt spørgsmål, men det er faktisk en situation, vi har oplevet i andre lande. Mest dramatisk var det jo i Ukraine i 2014, hvor
altså, okay, siden
regeringen jo også blev væltet gennem opstand, og den blev blodet, og det er ikke noget, Europa ønsker sig en gang til. Polen oplevede det samme, der kom en ny regering, højre national regering, en modsat observans i 15, og dagen efter indførte de et indgreb over for forfatningsdomstolen, og så gik 100.000 på gaden. Så vi har altså et fænomen i øjeblikket, også globalt, vi kan også se det i USA, som man kalder politics of mass protest. Og det lyder sådan lidt engelsk, men okay, det der med masse protester. Valg i dag til parlamentet har ikke den samme betydning som tidligere. Det kan tværtimod i visse lande skærpe modsætninger, fordi politikerne hader hinanden. Det vi kalder polarisering, modsætningen er så voldsomme, at valg gør tingene værre. Næsten
og befolkningerne hader politikerne.
Og hader politikerne helt generelt. Og dem, der sidder ved magten, hvis de bliver væltet, så er sandsynlighed for, at de måske kommer i spillet, rent sagt, bagefter er valget ret stor. 16 tidligere ministre røget fængsel i Rumænien, anklaget for magtmisbrug og korruption. I princippet kunne det rammes stort set alle i parlamentet, fordi der er ikke rigtig nogen, der er rent med i posen, men det er en ond cirkel, og det er ikke helt let at håndtere det der.
Du, altså, hvad skal vi sige, i værste fald, så snakker du om en udvikling eller Ukraine.
Og
Ukraine
det er jo
altså så ikke medlem af EU.
Det er de jo
trods alt i Rumænien. Ja. Ikke?
Jo, det gør det mere alvorligt for EU, fordi det er jo en tendens.
EU plejer jo ikke at gøre noget, når nogen flipper
i
ud.
Polen har de jo haft Ungarn og Orbán, og det, man prøver lidt i Polen nu. Nu har Angela Merkel i ved dernede og prøver at gøde. Man har ikke lyst til en stor sag mod Polen, og Ungarn, det er gået i sig igen. Man kan ikke rigtig gøre noget. Man har så mange andre problemer at slås med i EU, og så det at tage så de her mindre korrupte lande, det er et problem. Men man rejser sagen og kritiserer, men det har ikke desværre ikke den store
effekt. Hvad skal der så ske i Rumænien? Altså, det kan jo ikke, altså, når du sammenligner med Ukraine, så er det jo borgerkrig. Og hvem er fronterne i den? Er det folket mod regeringen, eller hvem er hvem?
Man kan jo godt kalde det en borgerkrig. Det er ligesom i Polen, og vi har det også lidt i Ungarn og i mange andre lande. Men det er jo så ikke blodigt, det er så det mest positive. Det er ikke, altså, det er ikke som i Ukraine med skyderier og drab og snigskytter og angreb på parlamentet, slagsmål. Måske der er mord i parlamentet, det har der jo ikke været Ukraine, det har der været Armenien, der har været drab direkte i parlamentet. En parlamentariker myrder en anden, og det er jo ikke det værste scenarie. Og det har man også oplevet andre steder. Og det vil man... Og det er nok meget godt at undgå det. Og vi må jo selvfølgelig også respektere, at i december sidste år, der havde Rumænien et valg, parlamentsvalg, der gav den regering, har nu et klart flertal.
Og det der var der sådan set ikke noget.
Det er der ikke noget, valgdeltagelsen var lav 39%, men sådan er det. Det er så over 60% stemte overhovedet ikke. Og en del af dem er nok dem, der er på gaden i øjeblikket og protesterer, fordi de er mod den herskende klasse elite helt generelt. Og der er stor korruption i parlamentet. Måske bortset fra et enkelt parti, det kom ind, der hedder Frels Rumænien. Det er nogle sjove partier på dansk, som man har dernede.
Jamen, det kunne lyde som et godt reelt projekt.
Jo, det er projekter, og de har kun korruption, antikorruption på dagsordenen, så man går ud fra, at de ikke tjekket lidt inden de der parlamentarikere, der er kommet ind nu, at de ikke er korrupte, men ellers så kunne man i princippet jo nok anklage hvem som helst. Selv præsidenten kunne blive anklaget. Han fører sig alt kraftigt frem i øjeblikket.
Søren Ritter, i går var der en mistillidsdagsorden, den overlevede regeringen.
Ja, den har jo flertal, pænt flertal i parlamentet.
Og undervejs så har vi jo set, at der var en minister, som simpelthen trak sig undervejs i protesten. Er han kommet tilbage igen?
Nej. Der var også en EU-parlamentariker. Så der er nogen, der trak sig mens det stod på. To-tre stykker, ikke?
Men jeg kigger udefra og siger, jeg synes jo egentlig, det er jo meget positiv udvikling, at rumænerne ikke vil finde sig i korruption. Der har jo altid været korruption i det land og i Østeuropa. Når man kigger på på Rumænien som land, så går det vel egentlig sådan rimelig fremad, sådan økonomisk, og der er vel også kommet nye generationer til, og det er vel en, hvis man kigger på Transparency Internationals korruptionsindeks, så kan man faktisk se, at Rumænien ligger over Italien.
Ja, de er nummer 60, de er nummer 57
i Rumænien. Det er da pænt, altså. Det siger lidt om Italien også, kan man sige.
Jeg siger noget om dem, og Grækenland og Bulgarien, de ligger også dårligt.
Men, så skal vi kun være pessimistiske, eller hvad?
Nej, vi skal også være realistiske og vurdere også Rumænien korrekt. Der er mange fordomme mod Rumænien, og vi har jo også en del herhjemme på grund af, at der er en del kriminelle fra Rumænien. Det er et organiseret netværk, som tager rundt og...
Men mange romærer har rumænske rødder,
og nogle er mere hardcore kriminelle. Og så der er mange fordomme, og også i England har man i Storbritannien for at undgå rumænsk indvandring, som har man i gang sat en annoncekampagne til befolkningen. Det gjorde man i hvert fald for et års tid siden under Cameron, der sagde, at de skal ikke rejse til Storbritannien, det regner altid, vejret dårligt og den slags.
De er jo så ikke med i Schengen, så de kan ikke bare komme løbende.
Nej, det skyldes så, at bestemte lande i EU er imod det, for eksempel Belgien og Holland, fordi kommissionen har egentlig indstillet, at Bulgarien og Rumænien kunne komme med, men det er det kommet nu.
Det er nok lagt på is.
Det er lige nu, så tror jeg ikke, det er lige af sagen.
Men hvis vi tager fat i, at det er meget normalt, at det er ikke engang 40%, der deltager i et demokratisk valg. Altså, det er jo et ret alvorligt problem. Så siger vi, det er så mange masserne, det er så dem, der kommer fra de 60%, som overhovedet ikke deltager i det. De er utilfredse. Det kan man sådan set sagtens forstå. Ja. Men er det ikke bare sådan en utilfredshed, der er ligesom alle andre steder, man ved ikke, hvad det er, man vil have i stedet for? Og samtidig er der jo samtidig med, at man har lejet, eller i hvert fald forsøgt at indføre et demokrati, også en tradition for en voldsom brutalitet. Jeg deltog i en demonstration i 90'erne, hvor man havde nogle kulminearbejdere. Nu beder regeringen nogle kulminearbejdere, nu er der ballade, så kan de gå ind og give de andre nogle tæsk. Og det er sådan nogle principper, er man stadigvæk. Hvor man har sin magtudøvelse, som er en ulovlig magtudøvelse.
Så protesten er jo naturlig nok, og den, som sagt, den er jo, det er meget almindeligt i mange lande, at især i svage demokratier, men vi oplever det i stigende grad også i vores del af verden, at de her masse demonstrationer, man kalder det også en smartphone-generation, der er kommet op, som jo ikke går ind i politiske partier, de har ikke rigtig et alternativt program, men de protesterer Men med de her masser, der er gået på gaden, har jo ikke et parti, et alternativt program. De er jo ikke inde i politik, det er korrupt. Man protesterer, vil der måske en regering. Men hvad så bagefter? Det er det store dilemma med sådan nogle Majdan-agtige... ligesom i Ukraine. Det er også et pokkersproblem der at få stablet noget stabilt på benene bagefter, man har væltet et regime. Og det er også problemet her.
Jamen altså, det er jo over 30 år siden, vi slap af med Ceausescu. Og der er jo så masser af unge rumæner, som aldrig har oplevet det helvede, deres forældre levede i.
Og det er den der smartphone-generation, som...
Jamen, hvad drømmer de om? Drømmer de bare ligesom alle andre om at komme ud af Rumænien?
Jo, de drømmer om... Ja, det gør mange, for der er stor udvandring. Men det er også det, vi så i Ukraine, navnet i begyndelsen af det, vi kaldte Majdan i Ukraine. Unge studerende, de ønsker i opgør med den korrupte elite i deres eget land, drømmer om Europa, har også nogle naive forestillinger om EU, men nu er de så medlem af EU, så rumænerne har ikke den helt naive forestilling om EU, hvad de kan gøre, men der er en drøm om et nyt regime, man kan modstand, oprør. Men problemet med den her generation er jo, at de vil ikke ind i politik, de kan ikke blive enige om et alternativt program. Mange kommer rundt omkring i Europa, også i den østlige del af Europa, er mange af de her bevægelsespartier med unge, uden et egentligt program, men i protest. De kommer ind i parlamenterne rundt omkring, også i Slovakiet rundt omkring. Men
Frelse Rumænien, det er sådan en parti.
Det er jo sådan en tendens, der er, ikke? Og nu har vi så fået det her nye Frelserparti i den rumænske parlament, og hvad de så har et program på skatteområdet og EU, og hvad ved jeg, det er et problem. Men de er mod eliten, men problemet er, at protest er godt, men kaos er jo heller ikke godt, og i værste fald, som i Ukraine, i en borgerkrig. Så det er en stor opgave med at få de her protester, der kan være berettiget, det er en del af demokratiet, til at kanalisere sig over i noget konstruktivt, så vi får en forbedring helt konkret af forholdene i landet. Ikke?
Søren Riesler, her til sidst. Præsidenten Klaus Johannes, han er jo kommer fra det tyske mindretal i Siebenbürgen. Og det er ligesom en af de grunde til, at han er blevet valgt, fordi de mener selv, at rumænerne og tyskerne, de er sådan nogle effektive, nogle knap så korrupte og sådan noget.
Det er ikke så negative holdninger, sådan historisk. Og han går meget aktivt ind i den her kampagne mod regeringen, fordi han er valgt fra et andet parti. Og han prøver at være clean, at optræde clean, som man kalder det på engelsk. Men han har altså også et problem med nogle boliger, nogle meget dyre boliger, han har skaffet sig, som han slet ikke kan købe for den løn, han har. Og den sagde, okay, hvis den kunne den her regering så tage op over for ham, så man kan hele tiden gå der og kaste anklager over med hinanden, fordi det er svært at finde nogen, selv præsidenten, der ikke har lidt smuds på fingrene. Men jeg synes nok, når vi snakker om korruptionsbekæmpelse, vi skal i højere grad tænke fremtidsrettet, fordi det med at kaste korruptionsanklager fra fortiden over i hovedet på hinanden, så er det en uendelig proces. Vi skal prøve at rette mere fokus på fremtiden. Hvordan kan vi opbygge systemet?
Så du mener, at Johannes er faktisk en af dem, der er sådan de stabile faktorer?
Han er stabil, men han er ikke clean.
Han er ikke clean.
Han kalder sig pro-europæisk, og med fine overskrifter, det har været set Ukraine, når de her folk, der kalder sig pro-europæiske. Men det, derfor behøver det ikke at være Guds
Så, når du hele tiden sammenligner med Ukraine er der jo også en etnisk konflikt, og så er der jo der er en lille smule tysk mindretal i Rumænien, men det er jo en meget lille mindretal.
Ja, det er
jo slet ikke den konfrontation, der er. Hvad med så siger du, at det er de unge, der er protest, men hvis det skulle udvikles til en borgerkrig, så må der vel være to organiserede partnere. Det er der jo ligesom i Ukraine.
Det jeg tror heller ikke, det bliver voldeligt med sådan noget. På den måde, at der kommer sådan en regulær krig med militser og der er nogle fodboldbøller, der bander sig, det går det i mange lande, og prøver at skabe balladen, og der er demonstrationer, men det bliver sådan en ustabil udvikling med en magtkamp mellem præsidenten og parlamentet, og demonstrationer hele vejen igennem, og det lykkes også nogle gange at vælte en regering, og Viktor Ponta, der tidligere var premierminister for halvandet år siden, han blev sådan set væltet efter et diskoteksbrand, som man mente, at myndighederne havde ansvar for. Så det var hele tiden været forsøg på at vælte den regering, og det er den ikke meget for os selv. Og sådan der er ved en tid med magtkamp gående og ustabilitet, men jeg tror ikke, vi får et Majdan eller et ukrainsk scenarie. Gudskelov.
Men Søren Ritter, jeg synes jo, nu gør lige igen, jeg synes, det virker sådan rimelig positivt, at folk er ikke ligeglade. De protesterer, og man får se en politisk udvikling. Politikerne i Rumænien har fattet, det er simpelthen ikke gratis at rave kassen. Der er en betydelig risiko, og de risikerer at komme i spjælet. Det plejer at lægge en dæmper på, tendensen til at rave til sig. At man får rap over fingre. det der er i hvert fald, det er i hvert fald forbundet med risiko.
Ja, ja, ja.
Og så kunne man jo håbe på, at det udvikler en politisk kultur, om man siger, at det der, det skal vi nok, vi skal vælge nogen, der er knap så langfingrede.
Og det kan vi håbe på. Ukraine, det er jo ikke rigtig lykkes, men man kan håbe på det. Og
men de har jo heller ikke været med i, de har jo udviklet en demokratisk kultur de sidste 28 år.
Nej,
og
det kan
vi
ikke sige. Det har Rumænien nok i lidt højere grad. Men det, der er en stor opgave, det er jo at få skabt et lovgrundlag for korruption. Hvad er korruption? Altså, lovene er helt uklare. Det er det korrupte politikere, der sidder og laver den, og de ved godt, de er under anklage alle sammen. Så det er om at få et ordentligt lovgrundlag. Og så, hvis vi skal bekæmpe korruption, det kan jo Europarådet og EU måske bidrage. Danmark også. Vi har faktisk bevilget ret mange penge til korruptionsbekæmpelse til andre lande. Og det er jo at få uddannet dommerne korrekt, og også udpeget de folk, der skal bekæmpe korruption i de her antikorruptionsenheder, få uddannet dem. Og sørge for, at der er et bedømmelsesudvalg, der gør, at man får folk, der er kompetente og som ikke er politisk udnævnte. Fordi det er klart, hvis de er politisk udnævnte af den ene eller anden part, så er det jo galt. Så er det jo ikke korruptionsbekæmpelse, så er det jo en del af en politisk magtkamp, hvor man bruger korruption som et redskab kun over for politiske modstandere. Så det er en stor opgave, men der er nogle overskrifter og nogle procedurer, man godt kunne gøre. Og det arbejde, der synes, vi skal gå i gang med. Og heldigvis er Danmark ret aktiv på det punkt.
Og det var så i Europarådet. Regime, man har gjort det der.
Det er
men EU her spiller vel også en positiv rolle her. Vi plejer
jo at
kaste vrag på EU's indsats her. Men du mener, at EU faktisk gør noget fornuftigt i forhold til at demokratisere Rumænien og skubbe på den demokratiske udvikling i Rumænien?
Mange mener, og de fleste mener, at Rumænien nok lidt hurtigt kom med i EU. I
det er jeg
i hvert fald fordi de var et ret korrupt land.
Og Bulgarien også, ikke?
De to, det er de fleste enige om. Og så er problemet jo, at siden blev medlemmer, så er det faktisk nok gået værre. Okay, man kan altid måle sig nogle ting, forskellige ting. Så, og også fordi der kommer masser af EU-midler ind, og hvis der er korruption, så bliver de jo også mest brugt. Så man må nok lige lidt lovligt hurtigt. Men okay, de er med, og så må EU jo prøve at gøre, hvad de kan. Men EU bruger jo ofte Europarådet, og det, der kaldes OECD, det sidste instans, er også meget vigtigt. Som et instrument henviser også til det, når der er ballade med nogle lande, fordi som sagt, der er i hvert fald Ungarn og Polen, og det bruger man meget. Også noget, det hedder Venedig-kommissionen, og det er forfatningsdom, stod det drejer sammen og sådan noget. Ikke? Så vi må prøve et internationalt samfund at gøre, hvad vi kan. Men det er en enorm opgave, også fordi nogle af de store EU-lande, Frankrig og andre lande, der går der heller ikke for godt med korruptionen. Så
Italien
nu er Spanien og Grækenland.
Der er rigeligt med problemer. Tusind tak skal du have, Søren.
Vi kalder det udfordringer.
Så
bliver det så hyggeligt at snakke om det.
Det er mere positivt.
Tak skal du have, lektor Søren Rishøj fra Syddansk Universitet, fordi du kom ind og delagtiggjorde os i din analyse af de politiske forhold i Rumænien, som jo også har optaget sindene her den sidste uges tid. Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Nu vender vi os til noget lidt andet, nemlig blitzkrig mod eliten. Var en overskrift i Weekendavisen her i sidste uge, og man kan sige, nu er der jo sådan en blitzkrig mod eliten i Rumænien.
I USA og Europa, altså, jeg tror, det eneste sted, hvor det sådan noget ikke foregår efterhånden, det er i Asien.
Men, og formuleringen, den stammer fra en amerikansk Trump-støtte, som ligesom beskriver Trumps politik som blitzkrig mod eliten, og den skulle tiltale flere af de her konservative intellektuelle, specielt i USA. Mange af dem, de abonnerer på forestillingen om USA's påståede krise, fordi man kan diskutere om USA er krise, det er den jo nok nogle steder, men i hvert fald så påstår man, at USA er krise, og det er i hvert fald den platform, som Trump jo har ladet sig vælge på. Og i det scenario, så er det jo sådan, at enten så fortsætter man jo kursen uanfægtet og lader flyet splindres mod jorden, eller også så støtter man den mand, der vil tage cockpitet og rette kursen op. Det er ligesom det billede, man har, eller man hævder, at der er. Og så er valget måske ikke så svært. Den historie er der altså også kunder til herhjemme i Danmark. Men er det en vej også for de danske konservative intellektuelle? Ja, det er der nogen, der advarer imod, og det gør du, Christian Egander Skov, som nu er med os på en telefon fra det aarhusianske. Er det ikke korrekt? Velkommen til.
Jo, tak for det.
Goddag, Christian. Du er også redaktør på et konservativt tidsskrift, der hedder Kritik med Q-U-E. Hvorfor følte du dig kaldet til at skrive den her artikel med overskriften Blitzkrig mod eliten?
Det, som egentlig er årsagen til artiklen, det var, at jeg konstaterede, at der var sket, at jeg skal beklage min stemme. Jeg har simpelthen sat på noget, der satte på min hals. Men jeg konstaterede, at der var sket en ret markant udvikling i den måde, hvorpå amerikanske konservative talte om Trump fra cirka februar 2016 og så til i år. Så på cirka et år, så var deres måde at tale om Donald Trump, der ændrede sig markant. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men der i februar sidste år, der udkom der jo et temanummer af det toneangivende amerikanske konservative tidsskrift, som hedder National Review, som simpelthen havde titlen Against Trump, hvor du havde en perlerække af markante konservative intellektuelle skribenter og redaktører, som alle sammen forklarede, hvorfor man som konservativ i amerikansk forstand ikke kunne støtte Donald Trump. Nu er vi i sådan en situation, hvor han er blevet præsident, og der er selvfølgelig ikke noget underligt, at det betyder, at man kan sige, den her bevægelse, som vi også gerne vil have magt og indflydelse, at deres holdning til ham er blevet tonet ned. Men det, som så er så interessant, det er, at vi ser i at en gruppe konservative, og jeg tror, at der er en del af dem, som ikke bare støtter Trump på trods af, at han er Trump og står for en dagsorden, man kan kalde trumpisme, men på grund af hans person og på grund af den dagsorden, han står for. Og det var simpelthen så markant en udvikling, at jeg ikke kunne lade være med at bemærke den og også sætte et par ord sammen om den.
Så du mener simpelthen, det er sådan et paradigmeskift nærmest? Er det i hvert fald et så skred, jeg vil også mod højre i virkeligheden, fra en mere traditionel konservatisme til en trumpisme? Han er jo nærmest, hans navn har nemlig skabt en ny ideologi. Og hvor ser du forskellene i øvrigt?
Jamen, altså noget af det, som er, hvad hedder det, helt klart, især hvis vi i første omgang holder os til den amerikanske kontekst, det er, at den amerikanske konservatisme er meget principielt orienteret, og de tre principper, man kan sige, den bygger på, de tre politikområder, som sådan er gået igennem den og har defineret den, det har for det første været forsvaret for en ikke alt for regulerende statsmagt, altså sådan et liberalt præg har den haft. Det andet har så været, at den har forsvaret kristne værdier, familieværdier, de har kaldt det forskellige ting, men der er sådan en traditionel kulturkonservativ dagsorden. Og det sidste, og det er værd at mærke i forbindelse med Trump, det er, at den traditionelle konservatisme i USA har forsvaret ideen om, at USA skal have en forholdsvis aktiv udenrigspolitisk rolle, i første omgang i forbindelse med at inddæmme og bekæmpe kommunismen, og siden en mere fuldtonet forsvar for at opretholde en liberal international orden med USA i spidsen.
Og det er vel også den platform, som nu nævnte du, National Review, og ham her, William F. Buckley, som jo var ham, der var redaktør for det tidsskrift i 50'erne og 60'erne. Det er den platform, man ligesom har bygget videre på, og som ligesom har givet anledning til præsidenter som Nixon og Ronald Reagan. Og det siger du så, det forlader man nu.
Ja, i virkeligheden først og fremmest Ronald Reagan, og ikke så meget Nixon, men det er det, man ser ud til at forlade nu. Det som jo, altså hvis man skal stille Trump op i overskriftsform, så er hans, i forhold til det her med statsmagtens rolle, jamen så ser meget ud til, især i forbindelse med hans positionering under primærvalgkampen, at han ikke er særlig forpligtet på den her kamp mod den alt for regulerende stat, der er frygt i konservative og republikanske rækker om, at han kommer til at svigte den her kamp mod Obamacare, som de har forpligtet sig på. I forhold til det med de kristne familieværdier, jamen så er det ikke nok, så taler han det efter munden, men han har trods alt været gift tre gange, og man kan sige, har et mere, man kan sige, europæisk forhold til moral, end et sådan forhold, som kendetegner traditionelle amerikanske konservative. Og der, hvor det så bliver rigtig interessant for mig, det er i forhold til det udenrigspolitiske, hvor han har taget den her interventionistiske profil, som har præget den amerikanske konservatisme, og vendt bøtten i vejret på den, og har erstattet med noget, som man kan kalde realisme eller isolationisme, alt efter behag. Men altså, hvor han betoner jo, at USA ikke har den forpligtelse på den internationale orden, som man tidligere har ment, at USA havde, men først og fremmest skal pleje sine egne interesser, og hvor det så ligger implicit, at USA's interesser strider imod det her ønske om at opretholde en international liberal orden.
Så det vil sige, det er et farvel til den internationale liberal orden, det at man vil sådan udbrede demokratiet og særlige vestlige værdier, og så siger man så, det der fis, det gider vi ikke. Vi kører den totale ren linje med stormagtsinteresser, og vi går tilbage til den vestfalske fred, hvor vi kigger totalt kynisk på tingene, og så er det, hvad er vores økonomiske interesser, og i øvrigt så læser vi alt ind i en prisme, der hedder America First. America First.
Lige præcis. Og mere end det, fordi det er jo ikke bare sådan, at han vender ryggen til den her neokonservative dagsorden fra slutningen af 90'erne og 0'erne. Det er jo også, at han er måske den mest NATO-kritiske præsident, USA har haft i hele den tid, at alliancen har eksisteret. Og noget af det første, han gjorde som præsident, var også at droppe den her frihandelsaftale, som USA havde indgået med en række østasiatiske lande, hvilket jo, der er vel ikke nogen tvivl om, er med til at svække USA's politiske rolle i det område og styrke Kinas politiske rolle i det område. Så det handler ikke bare om sådan, hans kritik af sådan en overdreven idealistisk interventionisme, eller det, man måske så i Irak, men det handler også om at generelt at trække følehårene til sig, at tro, at USA's interesse er bedst tjent ved, at man slår vindebroen op og fylder voldgraven med vand og krokodiller.
Du brugte det her billede eller i din artikel, og det her med, at enten så fortsætter man kursen, altså at det her valg, at man står i, altså konservativ kigger på verden, som om, at man står i et valg. Enten fortsætter man kursen uanfægtet og lader flyen splindres mod jorden, eller også så støtter man den mand, der vil tage cockpitet og rette kursen op. Det er så Trump. Er det sådan, man ser verden, altså pludselig, altså, eller hvad?
Det er det, som hvis man spørger, hvad er det så, der har fået mange konservative til at vende på en tallerken og nu være mere eller mindre entusiastiske støtter af Trump i forhold til tidligere, jamen så kan man pege på det her argument, som bliver præsenteret i det essay, som du citerer, som er et interessant essay, der hedder Flight 93 Election, som er skrevet af en underlig intellektuel, der kalder sig Publius Decius Mus, som altså, det er jo helt åbenlyst et pseudonym. Det er blevet afsløret, at han i virkeligheden hedder Michael Anton, er arbejder i dag for Donald Trump. Men hvor han skrev på en blog oprindeligt, og siden er så også udkommet i et tidsskrift, at den traditionelle konservative bevægelse i USA havde svigtet, fordi at nok havde den talt om, at der var problemer, men den leverede ingen radikale svar på de her problemer. Og det, som altså er, man kan sige, selve omdrejningspunktet i den her argumentation for Trump, jamen det er en eller anden form for erkendelse af, eller et postulat om, at USA og Vesten generelt er i så dyb en krise, at de normale løsninger ikke længere dur, og derfor må man ty til den her nye opskrift, en jeg beklager udtrykket, en stærk mand, som kan vende op og ned på systemet og skabe det her, som man jo kalder disruption rundt omkring, skabe disruption i systemet og etablere en eller anden form for ny orden, ny tid, gør op med de magthavere, der gemmer sig rundt omkring i det bureaukratiske system. Der tror man ikke længere på, at man kan løse de problemer, USA og Vesten står i gennem almindelig politik, men man skal have en eller anden form for, ja, jeg vil næsten sige, revolutionær omvæltning.
Christian Eganderskov, jeg vil lige læse noget op, du skrev, fordi du tager springet herfra, den her cockpit-situation, til at sige, at det er en analyse, som giver ubehagelige mindelser om Weimar-republikens Tyskland, hvis konservative intellektuelle ikke i tide formåede at artikulere en kritik af den gryende totalitarisme, men i stedet kom til at berede vejen for nationalsocialismens magtovertagelse ved at gøre højere radikale synspunkter intellektuelt spiselige. Du siger så også, at USA er ikke Weimar, Tyskland, og Trump er hverken Mussolini eller Hitler, men det er alligevel værd at notere sig, at det netop var en afgrundsdyb kulturel desperation, der fik tyske intellektuelle til at tage springet ud i utopi, radikalisme og i sidste ende nihilisme. De følte ikke længere, der var noget at bevare. Er det virkelig rigtigt, at konservative amerikanere er der, hvor de siger, at der er ikke noget at bevare. Vi må simpelthen tage springet ud i nihilismen og så se, hvad der sker. Vi skal springe det hele i luften og starte forfra. Det lyder ikke specielt konservativt, jo.
Det er ikke specielt konservativt i den forstand, at det jo ikke er et forsvar for de bestående institutioner. Men der er konservative, som vil hævde, at det her netop er konservatisme, fordi at man ved at tage det her opgør, jamen så bevarer man noget mere fundamentalt, nemlig, man kan sige, det egentlige USA, USA's egentlige folkelige kultur osv. Det er det konservative gåsøjne argument bag det her, men det er klart, det vender så at sige op og ned på vores forestilling om, hvad konservatisme egentlig er. Og spørgsmålet til spørgsmålet om, hvorvidt det her er der, hvor amerikanske konservative er, så svarer vel ja, det er det i høj grad. Og det er også der, hvor mange amerikanere er, og det er også derfor, vi har set, at Donald Trump har fået den succes, som han har gjort, eller som han har fået. Altså, der er blevet lavet undersøgelser om, hvorvidt amerikanere mener, at USA har bevæget sig den rigtige vej siden 1950'erne, og op imod 50% af befolkningen mener, at det faktisk ikke er tilfældet. USA er et værre sted nu, end det var i 1950'erne. Og hvis man så ser specifikt på de vælgere, som har støttet Trump, eller støttet Trump i primærvalgkampen, fordi det er der, målingen er fra, jamen så viser det, at 68% af hans støtter mener, at USA er et værre sted nu, end det var i 1950'erne. Så der er sådan en krisestemning, som man kan altså konstatere rent kvantitativt, og som man så også kan udtrykke netop i de her intellektuelle skriverier. Og den krisestemning er det, som får nogle konservative til at springe fra en mere traditionel konservativ dagsorden til en mere radikal dagsorden.
Christian Egander, vi har jo også en filial af de her tendenser i Danmark, og i din artikel, der nævner du jo også selv nogle af dem, og jeg får lidt lyst til at citere noget, som jeg læste her for nylig i Berlingske, skrevet af Søren Hvid Pedersen. Han skrev, menneskets liv er baseret på instinkter, følelser, myter og åbenbaring. Det har Trump forstået, derfor lyver han. Han lyver den gode løgn. Og det kan man så jo mene om, hvad man vil, men det er dog et kraftigt statement. Og Søren Hvid er jo sammen med Pernille Vermund, formand for de nye borgerlige, Kasper Støvring, Morten Urskov Jensen, Eva Selsing. Der er mange på den scene lige nu, som får en utrolig plads, men er der egentlig også kunder til dem i Danmark? Jeg ved godt, det Konservative Folkeparti, det er et meget, meget lille parti i Folketinget, det er faktisk det mindste. Men hvad er det, altså, er der et udskillingsløb på vej her, hvor vi får en regulær, nihilistisk, militant højrefløj, der virkelig, fordi der er en klangbund på det samme. Vi har lige haft besøg af K.K. Bært, altså Christian, hvad han nu hedder, Kenneth Christensen Bært, som jo er Trump-tilhænger i DF. Altså, du kender jo det konservative. De konservative intellektuelle, de bliver nødt til at vælge side, ikke?
Jamen, jeg tror ikke, vi er der, hvor vi ser udviklingen af en militant højrefløj i Danmark, for så vidt. For så vidt heller ikke i USA. Det, jeg peger på, det er mere, at der er nogle, for mig som konservativ at se, bekymrende ideologiske tendenser, hvor man bevæger sig væk fra en traditionel konservativ dagsorden til en mere radikal. Men det betyder ikke, at vi er et sted, hvor at konservative blogger om et par uger vil kræve blod og revolution. Men jeg synes for eksempel, at når en intelligent skribent og konservativ som Søren Hvid, han hævder, at begreber som stand og falsk ikke hører til i politik, jamen så er der tale om et ideologisk skråplan, fordi så bliver politikens rolle alene det her med at samle så mange tilhængere om en stærk leder om en politik, der skal gennemføres, fordi man står i den her dybe krise. Hvis man mener, at politik er noget, der foregår i en sfære, som hensides godt og ondt og stand og falsk, jamen så har man overgivet sig til en eller anden form for udstrakt relativisme, eller måske...
Men nu er det mig, der brugte udtrykket militanter, men det mente jeg sådan set ikke, altså at nogle af de her mennesker på noget tidspunkt har givet ytret sig for brugen af vold for at opnå deres synspunkter. Men det virker da som om, at der er der er en grøde, og der er en vilje til at sige, at vi bliver nødt til at arbejde med alternative demokratiske redskaber.
Jeg tror helt klart, det er sådan, at der er en bevægelse på dele højrefløjen, hvor man kigger væk fra traditionelle politiske løsninger og mere omfavner sådan en populistisk opskrift på, hvad der skal ske, så der skal komme en eller anden form for bevægelse eller en eller anden form for mand, der kan samle folk om et budskab, der kan gøre op med den her elite. Og det følger jo naturligt af den her krisestemning, som man mener, eller den her krise, som man mener, samfundet befinder sig i. Hvis krisen er dybt nok, så følger det jo logisk, at det opgør, der skal tages, skal være tilsvarende dybt.
Og du skriver også på et tidspunkt, at hvis en politisk doktrin reduceres til krav om loyalitet mod den karismatiske leder, gør fyrerbefæl til sin retningslinje, og hvis det ytre dissens potentielt bliver opfattet som et frafald fra det sande folk, det er første skridt på vejen til at reducere politik til nævekamp. Det er jo sådan rimelig dystert.
Ja, det er det. Og det er det dystre perspektiv på det her. Men det er gudskelov ikke der, hvor vi er. Men man skal jo altid advare i tide og se, når de her tendenser begynder at indfinde sig. Jamen er det så ikke sådan, at man som konservativ må sige, er der ikke noget i den konservative arv, de konservative idéer, som man måske i stedet for skulle samle sig om, ytre de her idéer, forsøge at fremføre dem i en mere eller mindre rationel politisk debat, i stedet for at samle sig om slagord, at der findes en uforlignelig forskel mellem folk og elite. Slagord, som at Donald Trump er den inkarnerede sunde fornuft, eller forestilling om, at politik er en sfære, der befinder sig hensidigt godt og under stand og falsk.
Tak skal du have, Christian Eganterskov. Du er Ph.D. og redaktør ved Overskriftet Kritik, og du er blandt andet forfatter til en bog, Konservatisme i mellemkrigstiden, og du har forfatter til den her artikel i Weekendavisen fra sidste uge, der hedder Politisk krig mod eliten. Vi er ved at være færdige for i dag. Næste uge kommer dit Tarm og taler om Anders Sandø Ørsted.
Og så har vi en kvindelig medvært, hun hedder Anna Libak, fordi Jarl Kortua skal på vinterferie. I teknikken var Mikkel Elsgaard, i redaktionen sad Anne Ravnholt.